Selamat datang kembali di podcast Piltak Indonesia, episode ke-229. Sudah di penghujung tahun, kali ini kita masih rekaman bersama gua Gerhan dan juga ada Reza Pradita dan juga ada Adrian di sini. Gimana? Menjelang tahun baru, akhirnya kita agak renggang nih. Atau enggak renggang, lu gimana aja? Tahun baru ada plan apa aja?
Tahun baru kan sama lu Ger nanti.
Oh iya, di Daan Mogot kayaknya kita ini nggak bisa pulang. Itu udah pasti jalanan ditutup-tutupin tuh, Senayan tuh, anjir.
Tapi gue kayaknya enggak sih, gue pergantian tahun kayaknya enggak siaran, jadi bisalah bakar-bakar kalau buat baru.
Oh lu berarti yang tanggal 30 ya?
Iya, gue minggu pagi sama Selasa pagi.
Gitu-gitu. Kalau lu gimana, Dri? Ada plan apa, Dri? Di tahun baru, malam tahun baru?
Aduh, ngapain ya? Yang jelas sih, kayaknya gue bakal makan-makan aja sih, Ger. Menikmati libur panjang 2 minggu berturut-turut lah. Libur Natal, long weekend. Tahun baru, long weekend juga.
Iya, benar-benar. Itu tapi sudah menjadi tradisi lu, Dri. Kalau tahun baru, makan-makan.
Kayaknya mau ada acara apa enggak, pasti ujungnya bakal diajakinnya begitu, Ger. Makan-makanlah daripada gabut, makan-makanlah daripada nggak ngumpul, nah begitulah.
Iya benar-benar ya. Memang akhir tahun ini emang sudah biasanya kita berkumpul-kumpul bersama keluarga, mumpung menikmati hari libur, apalagi ini liburnya Senin semua kan dari Natal sampai tahun baru besok. Dan ini juga bakal jadi rekaman terakhir kita di tahun ini, berarti yang kita tidak tahu ini bakal tayang hari apa, tapi tentunya menyambut hal tersebut kita bakal khusus ya episode kali ini bakal ngomongin sedikit merecap lah 2023 apa saja yang sudah terjadi di Bundesliga sepak bola Jerman dan hal-hal yang menurut kita ini menjadi momen-momen yang tidak terlupakan di tahun ini. Tapi sebelum itu kita bakal ngomongin sedikit recent update dulu untuk pembukanya. Mungkin dari apa nih, Jal? Lo ada recent update apa nih, Jal? Dari soal bola aja langsung, gak usah yang ramai di sosmed.
Kalau soal bola, ya United yang lagi ramai kan. Kalau emang United sih nggak mau kapanpun terus-terus ramai ya. Tapi pekan ini tuh benar-benar menggambarkan roller coaster seasonnya United ya. Dia kalah di West Ham United, terus bisa menang lawan Aston Villa. Dan kalau gue sih kemarin seneng sih ada ini Martial ya yang ke Old Trafford lagi, itu bisa menginspirasi sebenarnya sih. Jadi banyak cara untuk kemudian memenuhi mimpi gitu, memenuhi mimpi kan, karena dia di TikTok, karena dia di media sosial punya persona yang bagus tentang United ya, dia tahun 2023 tuh 2 kali berangkat gratis ke Old Trafford, itu gokil sih.
Yang kedua emang kemana deh? Ini BTW kita ngomongin Mario Delano, ini dia apa ya? Berarti social media influencer ya, bisa dibilang.
Social influencer ya.
Tapi beberapa kali juga dia tampil di TV untuk jadi komentator dan host gitu-gitu ya. Tapi emang terakhir dia dari mana tuh, di bawahnya aja?
Tadi malam kan yang Aston Villa United dia berangkat ya dari Physic Football kalau gue lihat darinya sih. Sponsornya gitu. Yang sebelumnya kan nama video tuh dia berangkat sama Wulan Guritno. Anjir. Itu tuh kayak lu punya mimpi pas SD tuh, mimpi lu cuman mau nonton United langsung di Old Trafford. Gak ada terusannya bareng Wulan Guritno. Itu tuh jadi kayak mimpi yang sangat liar gitu, bisa nonton di Old Trafford bareng Wulan Guritno.
Iya. Bener. Tapi kalau dari sepak bola Jerman ini sepertinya tidak ada yang rame karena memang udah beres juga. Ini kita udah seminggu, kurang lebih seminggu ya, gak ada update terbaru dari Bundesliga karena ini juga menjadi hari libur.
Rame cuma Harry Kane check out doang ya.
Oh iya. Mengakhiri tahun dengan pindah dari hotelnya. Dan kalau dari Bundesliga sendiri sih kita masih akan ngomongin beberapa hal yang terjadi di mungkin sepekan dua pekan yang lalu. Ada FC Köln ya terbaru yang akhirnya dia memecat, bukan memecat sih, mutual consent, mutual agreement bahwa pelatihnya si Steffen Baumgart sudah tidak lagi menjabat menjadi pelatih kepala di sana. Dan ini juga tidak terlepas dari rekor yang cukup buruk di Bundesliga musim ini. Dia sekarang berada di posisi ke-17 kalau nggak salah, si FC Köln benar ke 17 dengan hanya 10 poin. Ini poin terendah juga nih sama kayak Darmstadt dan FSV Mainz. Lu ngeliatnya gimana, Dri? Steffen Baumgart nih kita tahu pelatih yang dari berapa musim terakhir kita selalu muji-muji dia, pelatih yang punya filosofi walaupun yang bisa dibilang filosofinya cuma crossing-crossing aja, tapi pada akhirnya gagal nih untuk bawa FC Köln sukses.
Ya, tapi kalau mau jujur kan ya sejago-jagonya pelatih kan pasti tetap butuh apa ya asupan pemain yang tiap musim ini bertambah baik gitulah biar dan seperti kita tahu Colm juga punya masalah sendiri ya dengan urusan transfer-transfer ini. Kalau nggak salah dia mereka tuh nggak boleh transfer gara-gara ngebeli siapa tuh ya?
Iya.
Aduh gue lupa lagi
Pemain
pemainnya ya.
Slovakia apa
Cuman
Slovenia gitu ya?
intinya adalah nah itu dia pemain-pemain dari Eropa Timur sana lah ya yang akhirnya ngebuat FC Köln juga secara keseluruhan tidak bisa mengupgrade banyak lini lah dari yang memang mereka butuhkan. Di 5 laga terakhir aja mereka cuma bisa menang sekali dan sekarang ada di peringkat ke-17 dengan catatan kemenangan hanya 2 kali. Jadi Steffen Baumgart sih sebenarnya pelatih yang apa ya bisa dibilang cukup unik gitu ya Gere. Punya filosofi bermain yang cukup high octane tapi gue ngelihat sebenarnya kualitas pemainnya ini memang nggak sanggup lah gitu. Jadi ini sebuah kehilangan besar untuk Köln apalagi kalau gue nggak salah kan mereka juga udah nggak boleh transfer itu. Kayaknya bisa jadi ini calon kuat degradasi juga sih Gere kalau menurut gue karena Steffen Baumgart aja yang terkenal cukup ulet gitu ya menangani pemain-pemain yang ala kadarnya udah nyerah gitu sih Gere. Jadi ya patut ditunggu lah Köln bakal bertindak apa nih setelah kepergian Baumgart.
Iya, jadi memang apes banget FC Köln di musim ini karena iya tadi yang bilang sama Adrian juga FC Köln terkena permasalahan transfer. Musim lalu dia mencoba mendatangkan pemain muda, gue lupa namanya siapa. Pokoknya di approach itu kalau nggak salah dia dalam umur yang belum boleh untuk di approach gitu. Kalau nggak salah masih masih belum profesional, jadi makanya ditangguhkan transfer Köln kali ini. Dan kabar terbaru juga bakal ditangguhkan satu musim lagi ya, summer sama winter sama summer ke depan bakal nggak boleh transfer lagi, yang makanya dia nggak datengin siapa-siapa. FC Köln musim ini cuman Leard Pakarada itu, tapi kayaknya juga udah deal sebelum
itu juga free
dijatuhi
transfer dok.
dia dijatuhi hukuman ya kalau nggak salah. Lu lihatnya gimana aja? Ini kan memang situasi yang pelik, tapi apakah memang FC Köln secara kualitas jauh daripada musim lalu, Jack?
Jadi kalau Köln itu kan sebenarnya emang pengen dihukum sejak musim panas lalu ya, tapi ditangguhkan karena banding ke ya apa sih Court of Arbitration Sport ya, dan baru dihukum kan di Desember ini, nggak bisa transfer Januari dan juga musim panas 2024. Tapi kalau kita lihat di musim panas 2023 pun emang nggak punya ini sih upaya buat kemudian mendatangkan banyak pemain karena kita tahu kan Köln juga salah satu tim yang benar-benar terdampak dengan pandemi gitu kan. Dia datengin cuman Leard Pakarada, Jakob Christensen, Free, Dominic Hines juga kita tahu bukan pemain yang top gitu kan. Minjem Farid Alidu, minjem Luka Waldschmidt yang juga kita tahu performanya jauh menurun dalam 1 tahun terakhir. Dan memang satu-satunya pendatangan yang dengan uang gitu cuman Julian Chabot ya, itu pun kita tahu kan di Serie A juga Sampdoria-nya tahun lalu degradasi. Jadi emang kalau kita lihat Köln tuh sangat terbatas dengan keuangan. Apa yang dilakukan oleh Baumgart menurut gue sih jadi salah satu keajaiban ya dalam 2 musim terakhir, bagaimana dengan squad adanya dia bisa memberikan perlawanan ketika menghadapi tim-tim top. Dan ini sebenarnya kita lihat juga bersama dengan Paderborn ketika waktu itu Baumgart menangani Paderborn di 1 musim Bundesliga. Dan emang kalau gue lihat sih sekarang udah mencapai batasnya gitu Ger, karena dengan kemampuan yang sangat terbatas dengan pemain-pemain yang kemudian tidak jauh berubah, tentu kan taktik dari Baumgart, taktik dari Bo Svensson ini sudah mencapai puncaknya di musim ini ketika tim-tim lain pun sudah tahu mereka akan bermain seperti apa. Dan emang ini musim yang berat banget buat Köln. di Desember ditinggal Baumgart, di musim panas ditinggal tiga sosok pemimpin di timnya kan, ditinggal Jonas Hector, Timo Horn, sama Elias Skiri. Ini yang membuat kayaknya sekarang juga nggak ada sosok kapten yang benar-benar bisa jadi pembimbing di lapangan, khususnya pensiunnya Hector ya, itu benar-benar berpengaruh buat mereka. Dan ini akan jadi sisa musim yang berat sih Ger buat FC Köln, karena kalau kita lihat mereka kan nggak punya transfer, sedangkan tim-tim lain ini pasti akan bergerak di bursa transfer musim dingin, khususnya kayak Union Berlin gitu kan.
Iya benar-benar, dan ini memang situasi yang sulit banget untuk FC Köln, apalagi tadi yang lu bilang tim-tim lain berbenah, si FC Köln tidak bisa melakukan banyak hal gitu kan. Kehilangan Skiri itu yang paling terasa juga menurut gue. Kalau dari leader mungkin sekarang kayaknya leadernya tuh Florian Kainz, terus Benno Schmitz, Davy Selke ya. Tapi satu
Bahkan
hal yang
katanya Kainz ya.
Kainz ya benar-benar. Tapi satu hal yang menurut gue patut diacungi jempol dari Steffen Baumgart, yaitu dia tahu apa yang ingin dilakukan gitu ketika di lapangan. Kan beli pemainnya juga tipe-tipe yang emang dia banget nih, Davy Selke, terus Stefan Tigges, pemain-pemain yang memang tipikal target man dan selalu crossing-crossing dari Benno Schmitz, dari Florian Kainz, dari siapa lagi? Ya Linton Maina mungkin agak pembeda lah, dia kan tipikal yang hold the ball juga. Tapi ya satu ya, ya memang pelatih apapun kayaknya tidak akan bisa sih untuk keluar dari zonanya si FC Köln sekarang ini gitu, karena emang sangat berat untuk kedepannya. Mungkin paling cocok ya untuk degradasi dulu, walaupun nggak belum tentu juga tahun-tahun kedepannya lebih mudah juga bagi FC Köln, karena kita tahu di dua Bundesliga juga sekarang udah cukup bersaing nih tim-timnya gitu kan. Selain itu recent update terkini, ini lanjutan dari Emil Forsberg yang kemarin kita bahas di episode sebelumnya. RB Leipzig ini sudah done deal untuk mendatangkan Elgif Elmas, sudah tinggal menunggu medical check up kalau nggak salah, dan akan langsung ikut ke training camp di Spanyol kalau nggak salah. 2 Januari bakal langsung berangkat. Terus berita transfer selanjutnya ada Donny van de Beek. Ini udah agak lama sih sebenarnya beritanya, cuman kita belum bahas. Dan van de Beek kabarnya juga sudah done deal, kalau nggak salah loan ya, dari Manchester United ke Eintracht Frankfurt nih. Frankfurt sangat menarik juga nih, dia banyak uang dan kayaknya bakal melakukan banyak transfer di jendela transfer kali ini. Lu ngeliatnya dari dua pemain ini, Dri, siapa yang paling menarik, Dri?
Kalau gue sih karena lumayan ngefans ya waktu itu sama Ajax sih, zamannya Ten Hag yang sampai semifinal itu, Donny van de Beek sih. Karena pemain ini udah banyak banget kena sialnya gitu ya Ger ya. Erik ten Hag datang tetap nggak pernah dimainin, sempat nggak pernah dimainin juga sama siapa, oleh Solskjaer, di loan ke Everton juga nggak bisa banyak kontribusi. Dan gue baru ngecek statistik van de Beek ini di MU selama 3 tahun lebih ini hanya cetak gol 2 kali Ger. 3 tahun cetak 2 gol untuk seorang gelandang serang yang highly rated banget di 2019 sih sangat menyedihkan gitu ya. Jadi kepindahannya ke Frankfurt sih gue rasa harusnya bisa jadi apa ya, awal yang baru untuk si Donny van de Beek sendiri, karena Frankfurt kalau di tengahnya tuh agak kurang di gelandang serang juga sih, yang gelandang serang murni gitu ya Ger. Biasanya kan ada Fares Caibi, ada Elias Skiri, ada Larsson. Mungkin di situ cuma ada Mario Götze lah yang benar-benar pure bisa jadi gelandang serang, sehingga posisi ini bisa diperbutkan lagi oleh Donny van de Beek. Dan kalau untuk Frankfurtnya sendiri, memang mereka kan juga lagi pengen memperdalam skuadnya dan ikutan juga untuk menambah kualitas ya. Jadi gue rasa ini tanpa resiko tapi bisa jadi kena jackpot nih buat Eintracht Frankfurt. Tapi kalau buat Elif Elmas yang pindah ke RB Leipzig sih, ini transfer yang deal bisa dibilang gitu ya Ger. Harganya nggak begitu mahal dan abis mengantarkan Napoli juara, dan musim kemarin tuh sebenarnya jadi musim terbaiknya Elmas ya di Napoli. Di Serie A dia mencetak 6 gol dan 3 assist. Jadi ini sangat-sangat baik sekali transfernya, tapi ini menurut gue bakal jadi problem karena menurut gue pribadi terlalu banyak pemain sih Ger di RB Leipzig. Jadi mungkin harus ada yang dijual atau mungkin di loan untuk buat ruang pemain-pemain baru kayak Elif Elmas ini mungkin bisa langsung masuk ke tim inti gitu biar. Karena squad RB Leipzig ini dalam dan kualitasnya nggak beda jauh dari bench sama starting eleven-nya gitu.
Terbaru Ilaix Moriba katanya udah mau dibeli Getafe, akhirnya cabut juga Moriba. Tapi menarik sih Van de Beek ini kan pemain yang bisa dibilang flop juga ya di Inggris. Sejak di MU kita nggak pernah melihat highlight karirnya dia apa. Tapi ini mengingatkan kita juga pada Davy Klaassen yang pada waktu itu ke Everton gagal, pindah ke Jerman, ke Werder Bremen langsung berhasil, bahkan masuk timnas, pindah ke Ajax, terus sekarang ke Inter ya kan. Kalau lo ngeliatnya Donny van de Beek punya peluang untuk suksesnya gede nggak aja di Eintracht aja?
Lu kan tadi bandingin sama Davy Klaassen gitu, Ger. Nah ini menurut gue sih dua pemain yang sangat berbeda ya kalau dibandingkan. Davy Klaassen tuh udah kelihatan dia bisa jadi
Apa aja dia bisa?
pemain yang kunci di Ajax ya, ketika dia di Ajax Amsterdam kan. Nah ini kan beda sama Donny van de Beek gitu. Kalau kita bandingin masanya Klaassen di Ajax sama van de Beek di Ajax tuh beda gitu. Klaassen tuh jadi bintang utama, sedangkan kalau Van de Beek itu kan sebenarnya hanya pelengkap gitu di tengah. Dia kan melengkapi tim yang diisi oleh Frankie de Jong, Matthijs de Ligt saat itu. Jadi Van de Beek tuh nggak pernah jadi bintang utama di Ajax ketika saat itu. Jadi menurut gue ini dua pemain yang sangat berbeda. Van de Beek tuh kalau gue pribadi melihatnya sistem player. Dia pemain yang nggak bisa main di semua tim gitu. Dia harus main di sistem yang tepat dengan pelatih yang benar-benar percaya sama dia. Karena terbukti gitu, walaupun Erik ten Hag-nya sudah datang gitu ke United, tapi ketika sistemnya memang beda dengan sistem dengan di Ajax, Donny pun nggak main banyak gitu. Jadi gue rasa di Eintracht pun nggak akan bisa jauh merubah karirnya. Dan dia pun datang ke Eintracht, di mana dia harus bisa langsung bersaing dengan pemain-pemain yang sudah settle gitu. Biar di Eintracht kan mereka udah punya Hugo Larsson, ada Mario Götze, sedangkan kalau di saat Davy Klaassen pindah ke Bremen kan kita tahu Bremen punya siapa sih gitu di lini tengah. Jadi Klaassen pun langsung bisa jadi pemain yang paling diandelin. Ini yang akhirnya membedakan Davy Klaassen dengan Donny van de Beek.
Iya. Dan sepertinya juga ini low risk juga bagi Eintracht karena ya di loan doang walaupun dengan ada buyout option. Tapi ya memang gue setuju sama lo, kita lihat Davy Klaassen dulu di Werder Bremen sangat luar biasa, menggantikan Thomas Delaney kayaknya waktu itu kan tipe-tipe pemain yang menjelajah kemana-mana gitu. Tapi kita lihat Donny van de Beek ini pemain yang sebenarnya secara posisi agak membingungkan juga ya, untuk jadi gelandang serang juga kayaknya nanggung gitu, untuk jadi gelandang tengah juga kayaknya nggak se-mobile, nggak se-dynamo Davy Klaassen gitu. Apalagi kita lihat di Eintracht kan ini tipe-tipe tim yang menggunakan kalau nggak penyerang depan yang cepat kayak Fares Caibi, terus Marmus gitu kan, ya kalau nggak ya macam Dina Ebimbe gitu. Jadi ini memang sangat membingungkan apa yang diinginkan dari si Dino Topmöller juga ya. Kita akan lihat lagi ntar ke depannya apakah untuk kedalaman di Conference League juga, karena kita tahu Eintracht masih akan berlaga ntar di tahun depan gitu. Dan itu tadi mungkin recent update kita di beberapa pekan terakhir. Kita akan lanjut ke bahasan selanjutnya. Ini berbicara soal akhir tahun. Kita tentunya bakal merecap sedikit tentang apa saja yang terjadi di tahun 2023 dari sepak bola Jerman. Mungkin kemarin di Twitter ada yang sudah melihat konten Spieltag dengan Medio Club, yaitu kisi-kisi lah yang bakal kita bahas di kali ini. Beberapa momen yang menurut kita sangat penting ya, sangat monumental gitu di tahun ini. Mungkin gue sebutin secara acak ya, ini bukan berurutan dari 1 sampai 5-nya ya. Bukan ngereng ya, tapi kita ntar bakal ngereng dulu nih. Pertama gue ada Nagelsmann dipecat terus digantikan dengan Thomas Tuchel. Terus ada Dortmund gagal juara. Terus ada Harry Kane ke Bayern. Union lolos ke Liga Champions, dan terakhir Nagelsmann melatih timnas. Lu mungkin dari lu dulu, Dri, yang paling berkesan lah dari 2023 di sepak bola Jerman menurut lu yang mana, Dri? Udah tahu sih ini jawabannya.
Enggak, kalau yang paling berkesan sih menurut gua Union Berlin sih, akhirnya bisa tembus ke Champions League, setelah 2 musim berturut-turut masuk ke Conference League, ke Europa League, dan akhirnya berhasil mencapai puncaknya di Champions League. Ini membuktikan bahwa sebenarnya dengan pelatih yang tepat, skema pembangunan tim yang tepat, sebenarnya masih ada jalan lah di sepak bola modern, klub-klub kecil bisa untuk melangkah jauh di liga dan akhirnya bisa tembus kompetisi Eropa. Walaupun sebenarnya kisah dongeng ini juga cepat berakhirnya ya, karena Urs Fischer sudah tidak melatih di Union Berlin. Union Berlin juga stuck di posisi ke 16 atau 15 gitu ya di Bundesliga sekarang. Tapi itu cukup unthinkable sih, Ger, untuk membayangkan klub yang stadionnya dibangun sama supporternya sendiri, budget pas-pasan, tiba-tiba bisa main lawan Real Madrid, lawan Napoli gitu kan 2023. Jadi gue rasa itu yang paling mengejutkan dan paling membanggakan mungkin ya bisa dibilang dari Bundesliga tahun ini gitu.
Iya, gue juga inget hype-nya tuh buat gue pribadi waktu pas Union lawan Madrid tuh gue nonton dengan hype yang sangat luar biasa. Gue dari perjalanan pulang kayak anjir, ntar malam Union Berlin main lawan Madrid, gue harus nonton. Dan ternyata bener pas pertandingannya seru banget, walaupun pada akhirnya
seru ya.
Kalah 1-0 di menit
Kalah ya.
95 apa ya, Jude Bellingham agak sialan juga, agak anti klimaks juga. Kalau lu apa aja dari 2023 ini momen-momen yang tadi gue sebutin yang menurut lu berkesan, atau mungkin lu ada momen lain ya?
Kalau yang paling menjadi highlight di 2023 sih menurut gue transfer sih. Untuk yang pemain masuk tentu Harry Kane, karena ini pemain yang setiap kali lawan Liverpool tuh pasti di Spurs tuh, ini pemain anjir nih, pasti golin nih hari ini gitu kan. Jadi gue sebenarnya udah menyukai Harry Kane sejak lama. Tapi memang pada akhirnya banyak yang meragukan Kane tuh karena dia nggak pernah main di luar Premier League lah. Dan ini akhirnya terjawab gitu. Jadi kan ini teka-teki yang mirip lah ketika Lewandowski ke Barcelona, terus dia bisa jadi top scorer di sana. Nah ini sama kayak Harry Kane. Akhirnya misteri apakah Harry Kane bisa bersinar di luar Inggris, di luar Spurs juga terbukti. Karena di Bayern Munchen sejauh ini udah mencetak 20 gol ya. Hanya di paruh musim pertama. Bahkan itu pun dia nggak main 16 pertandingan gitu karena Bayern lawan Union kan masih di
Oh iya.
postpone, terus Harry Kane juga sempat cedera, jadi ini sesuatu yang luar biasa menurut gue. Dan untuk pemain yang keluar tentu Jude Bellingham, ini menurut gue generational talent yang memang pada akhirnya juga membuktikan gitu, Ger. Jadi Bundesliga tuh nggak semudah itu, karena ketika Jude Bellingham pergi pun lebih gila lagi di Real Madrid, karena kalau kita ingat kan di Dortmund tuh dia perannya vital, khususnya di tahun terakhir ketika hampir jadi juara, tapi di Real Madrid itu udah next level sih, di mana dia bisa jadi orang yang jadi breaker di belakang, dia bisa jadi assist juga, dia juga justru jadi goal getter sekarang di Madrid ketika Madrid nggak punya penyerang yang benar-benar subur gitu. Jadi menurut gue highlightnya sih dua pemain yang ditransfer tersebut, Harry Kane sama Jude Bellingham.
Kalau gue pribadi justru momen yang paling seru dan paling apa ya mengesankan menurut gue pas Nagelsmann dipecat sih, apalagi tuh di akhir-akhirnya kan lumayan banyak drama, habis ribut sama Manuel Neuer, terus juga pada akhirnya kalahnya juga waktu itu lawan Xabi Alonso, lawan Leverkusen, kalah 2-0. Dan Nagelsmann tiba-tiba juga kan dipecatnya, apalagi dia kabarnya juga lagi liburan. Ini kan memang drama-drama Bayern Munchen banget yang menurut gue ini momen yang leads to another gitu, another thing yang lebih besar juga. Nagelsmann dipecat, terus kemudian Bayern Munchen mendatangkan Thomas Tuchel sebagai pelatih dengan alasan kan Nagelsmann dipecat itu treble-nya terancam. Dan begitu Tuchel datang nggak ada treble gitu, cuman hampir gagal juara juga, bahkan di akhir-akhir musim untungnya Dortmund bottling kan, bukan karena emang Bayern-nya yang bagus gitu. Jadi menurut gue ini momen yang sangat apa ya, pivotal banget lah untuk Bayern Munchen, dan beruntung aja sih Bayern Munchen masih bisa dapat satu gelar juara gitu, apalagi setelah Nagelsmann dipecat, Bayern Munchen datengin Tuchel, Bayern juara. Setelah itu kan juga Nagelsmann ke timnas, jadi memang menurut gue pemecatan Nagelsmann ini apa ya, highlightnya tuh banyak gitu musim ini, tahun ini gitu, jadi sangat memorable lah, sangat mengesankan menurut gue. Tapi kalau dari 5 tersebut nih, Dri, lu apa ya, kita rank deh dari 1 sampai 5 lah. Pertama, nih gue sebutin
1
lagi,
sampai 5.
Ada Nagelsmann dipecat, Dortmund gagal juara, Kane ke Bayern, Union ke UCL, Nagelsmann ke Timnas.
menurut gue nomor satu pasti momennya, walaupun banyak sekali kayaknya ya di tahun ini yang terjadi di Bundesliga, tapi tidak ada yang sebombastis Dortmund gagal juara sih. Gar, menurut gue apapun tim lu yang lu dukung, ini bakal jadi apa ya, diskusi membahas Bundesliga balik lagi ke poin Dortmund gagal juara ini, Gar. Apalagi kalau misalnya Bayern nantinya bakal juara lagi tahun depan gitu ya. Jadi menurut gue nomor satu pasti Dortmund, parah ya, itu udah gue udah kehabisan kata-kata lah ya. Yang kedua sih yang tadi gue udah jelasin Union Berlin. Kalau yang ketiga tuh menurut gue Harry Kane sih, Gar. Karena Harry Kane ini bintang Liga Inggris pindah ke Bundesliga, ibaratnya ini mematahkan asumsi banyak orang di mana Bundesliga ini bukan liga yang apa ya, yang bisa bikin karir lu sebagai pemain profesional tuh lebih naik lagi, dan kedatangan yang tidak murah juga dibalas oleh Harry Kane dengan performa yang luar biasa, sehingga Bayern masih bisa kejar-kejaran lah dalam tanda kutip sama Leverkusen. Menurut gue bener-bener hanya karena Harry Kane sih. Kalau ini musim lalu masih Maxim Choupo-Moting doang nih, menurut gue Leverkusen udah lebih jauh lagi ininya. Jadi menurut gue Harry Kane cukup pivotal juga di tahun ini. Dan sisanya 4 dan 5-nya gue rasa Nagelsmann ya. Ini banyak yang sudah memprediksi, banyak gosip dan segala macamnya. Tapi gue juga ngerasa bahwa memang Nagelsmann lagi dibutuhin sama timnas Jerman sih, Gar. Jadi Thomas Tuchel datang dan Nagelsmann ke timnas Jerman ini adalah hal yang tidak disangka-sangka, tapi sebenarnya memang hal yang dibutuhkan oleh masing-masing tim gitu, di mana Thomas Tuchel bisa lebih punya grip di ruang ganti sama di board, dan Julian Nagelsmann yang diharapkan bisa merevive karakter sepak bola Jerman yang efektif, efisien, dan juga ofensif gitu, Gar. Jadi gue rasa 5 momen itu cukup cukup ini sih, Gar, sudah sangat tepat lah pilihan-pilihan lu ini, karena itu cukup merangkum kejadian-kejadian yang penting di tahun ini.
Oke, kalau lu gimana, Ja? Dari 1 sampai 5, dari yang paling apa ya, paling terbaik lah, momen terbaik.
Ini kalau menurut gue pribadi nomor 1 Harry Kane, tadi kan udah gue jelasin. Yang kedua Union Berlin main di Liga Champions, jelas itu luar biasa ya, karena dia kan punya stadion tuh kecil ya sebenarnya. Terus dia main di Olympia Stadion Berlin tuh total 210.000 supporter datang dari 3 matchday di Liga Champions. Itu luar biasa banget lah, nggak ada yang ngebayangin Union bisa sampai 70.000 supporter yang datang dalam satu pertandingan ketika dia masih ada di divisi bawah beberapa tahun lalu. Terus yang ketiga tentu Nagelsmann ke timnas Jerman. Gua excited banget sih Nagelsmann di timnas Jerman, karena ini pelatih yang benar-benar highly rated dan akan mencoba untuk memperbaiki nama baiknya ya setelah dipecat oleh Bayern Munchen. Dan momennya juga pas karena Euro 2024 itu kan timnas Jerman main sebagai tuan rumah, jadi momennya bakal sangat besar buat Nagelsmann dan juga timnas Jerman. Kemudian yang keempat dan kelima ini sebenarnya momen yang menurut gue ingin gue lupakan sebenarnya di 2023, Gar, karena ini dua momen yang menurut gue tuh nggak banget gitu. Thomas Tuchel datang ke Bayern mungkin keempat. Gue nggak bilang Tuchel pelatih jelek, tapi bagaimana dia datang tuh menurut gue nggak banget lah, karena dia kan didatengin tuh karena dia pengen mempertahankan, bukan mempertahankan sih, mendapatkan treble, terus takut Tuchel direbut oleh tim lain. Tapi kalau ngeliat bagaimana Tuchel bersama Bayern sekarang, rasanya nggak akan ada tim besar yang mau mendatangkan Thomas Tuchel gitu. Terus yang kelima jelas Dortmund, karena ya itu salah satu title race terburuk yang pernah gue saksikan. Karena menurut gue tahun lalu tuh Bundesliga salah satu yang paling jelek gitu selama gue ngikutin Bundesliga ya. Itu salah satu yang gue mungkin 10 tahun lagi juga gak akan kita ingat tuh musim itu. Karena bagaimana bisa gitu dua tim yang paling atas bukan kejar-kejaran karena menang, tapi kejar-kejaran karena dua-duanya saling kalah, seri gitu. Jadi itu tuh gak seru banget gitu kalau kita bilang itu adalah title race. Kalau itu zona degradasi, lu kalah seri ya wajar gitu, tapi kan ini title race yang diharapkan dua-duanya ada dalam performa terbaik, tapi justru dua-duanya dalam kondisi yang sangat buruk sampai akhirnya pun dituntaskan dengan cara yang sangat buruk gitu, di mana Dortmund ternyata nggak bisa menang lawan Mainz saat itu kan.
Iya iya benar benar menarik menarik. Gue juga ya tidak mendebatkan lah apa yang lo bilang. Cuman kalau versi gue momen terbaik ya menurut gue ini terbaik atau termemorable lah menurut gue ya Dortmund gagal juara kemarin. Kalau kita ngomong 2023 ini adalah momen yang seharusnya Dortmund bisa juara tapi nggak bisa juara. Tapi ya itu tadi menurut gue juga sama kayak lo ini secara kualitas sebenarnya bukan PR yang bagus untuk Bundesliga ya karena dua-duanya lagi jelek gitu kan sering kepleset kalahnya juga menangnya juga 1-0 doang si Bayern walaupun ya Dortmund sempat bagus tuh beberapa bulan ya kan tapi akhirnya gagalnya di match terakhir yang menurut gue sangat menjatuhkan mental dari siapapun itu fans Dortmund maupun ya fans netral yang pengen Dortmund juara gitu. Kedua Kane ke Bayern ini jelas karena ya tadi udah lu bilang berdua tipikal superstar datang ke Bundesliga ini jarang-jarang. Terus ketiga sih menurut gue Nagelsmann dipecat dengan segala drama yang tadi dan juga kedatangan Tuchel yang aneh juga. Boardnya makin aneh aja nih kelihatannya dari momen ini. Keempat gue Union di UCL sih walaupun ya ini luar biasa bagi klubnya tapi ya karena mungkin perjalanannya kali ya di UCL-nya nggak begitu bagus jadi menurut gue agak down-nya di situ tuh. Yang terakhir Nagelsmann ke timnas kalau menurut gue karena ini ya memang walaupun mengejutkan tapi ya pilihan dari DFB sebenarnya nggak banyak dan Nagelsmann salah satu yang one of the best dan sayangnya belum terbukti aja mungkin misalkan tahun depan Nagelsmann udah mulai bagus gitu di Euro baru mungkin bakal layak untuk jadi moment of 2024 kali ya. Mungkin terakhir nih sebelum kita tutup kita sebenarnya masih ada beberapa hal sih menurut gue dari gue ya pribadi gue masih ingat juga bagaimana Xabi Alonso musim ini luar biasa bersama Leverkusen harusnya layak juga terus Niklas Füllkrug kali ya dari gue untuk menang di
Iya benar.
Menang di apa
Tapi itu tuh gue
juara
pengen nyebut itu
top
juga
score
sebenarnya
ya.
Füllkrug ya. Cuman
Iya.
bagaimana jadi top scorer cuma 16 gol tuh juga nggak banget sebenarnya kan. Tahun ini juga udah lewat cuma 16 pertandingan.
Tapi kalau kita ranking nih, Sabi figure of the year menurut lu Dri? Ini dari pilihan gue ya, ada Xabi Alonso, Harry Kane, Julian Nagelsmann menurut lu siapa Dri? Atau lu ada pilihan ada figure lain? Emre Can mungkin?
Ah, aduh. Kalau gue sih udah fix lah. Walaupun Harry Kane tadi gue agung-agungkan ya, cuman Xabi Alonso ini lebih di luar nalar aja sih menurut gue. Kan? Karena Leverkusen musim kemarin 2022 ya, belum lama-lama banget, ini hampir mendekati zona degradasi loh, Ger. Pemainnya ya banyak pemain baru benar, cuman tetap aja dari tim yang terperosok, ternyata hanya dengan ya perbaikan dalam tanda kutip minim gitu ya, Ger ya. Tapi di bawah pelatih yang tepat ya sebenarnya bisa keluar gitu potensinya Leverkusen yang mungkin selama ini hanya bagus di scouting report atau di game gitu ya. Ternyata pemain-pemainnya nih nyetel dengan skemanya Xabi Alonso dan gua rasa marketing Bundesliga juga secara global lebih lebih menarik karena figur Xabi Alonso ini lintas benua dan lintas generasi gitu loh, Ger. Waktu masih di Liverpool ada fans-fans yang masih ngikutin di Real Madrid dan di Bayern Munchen. Jadi ini apa ya, setelah perginya Haaland dan Bellingham, Kane dan Xabi Alonso inilah yang nantinya bakal menurut gue ya bakal membantu mempromosikan Bundesliga ke banyak pelosok dunia gitu, biar jadi ini sesuatu yang baik tapi sangat unexpected kalau gue sih. Makanya gue pilih Xabi Alonso.
Kalau lu siapa ya? Apakah lu setuju dengan Adrian atau ada pilihan lain?
1-2 udah pasti sih itu. 1 Xabi Alonso karena ya berdasarkan traffic di sosial media aja sih bagaimana
Iya.
semua yang kita post soal Xabi Alonso tuh benar-benar hype gitu karena Xabi Alonso tuh bukan cuman membuat tertarik karena dia melatih di Bundesliga tapi bagaimana background dia sebagai mantan pemain di Real Madrid dan juga Liverpool kan itu yang akhirnya merangkum Liga Spanyol juga ketarik, Liga Inggris juga ketarik gitu. Jadi Xabi Alonso patut kita tunggu apakah juga bakal mendapatkan gelar nanti di 2024. Kedua Harry Kane jelas. Yang ketiga gue kayaknya antara Füllkrug sebenarnya ya. Tapi selain Füllkrug mungkin ya Füllkrug jelas sih di 2023 itu juga performanya benar-benar stabil walaupun udah pindah ke Dortmund juga tetap bagus performanya dan di timnas Jerman sebenarnya yang lebih gila lagi dia. Rasio golnya tuh kan sama rasio penampil, jumlah penampilannya juga hampir sama terus kan, karena hampir tiap pertandingan cetak gol. Cuman gue pengen shout out buat Nkunku dan Jude Bellingham sih.
Iya. Musim terakhir bagi kedua pemain tersebut ya. Dan ya Jude Bellingham udah terbukti, Nkunku doang nih. Kemarin sih udah golin, kita lihat ntar gimana di Chelsea. Kalau gue setuju sama lu berdua, Xabi Alonso udah no debat sih. Ini mungkin seperti Erling Haaland ya, apa yang dirasakan dari fans-fans lain. Karena kita melihatnya, fans-fans lain tuh melihatnya Xabi Alonso approachable gitu. Dan gak akan lama di Bundesliga, jadi pasti berharap ke tim gue, ke MU, ke Liverpool, ke Real Madrid gitu kan. Itu yang dirasakan oleh fans lain ketika lihat Haaland di Bundesliga juga ya. Kita ngeliat ini cocok nih ke MU, ke Real Madrid, ke mana-mana gitu. Jadi itu yang bikin daya tarik Xabi Alonso makin besar sih menurut gue. Apalagi kita tahu ada kabar dia punya release clause juga ya ke tim-tim itu, walaupun gak tahu itu bener apa enggak. Kedua gue agak tipis tapi gue Niklas Füllkrug sih, karena pilihan pribadi ya. Ini cerita from zero to hero, late bloomer, gimana dia bisa dari pemain umur 29 tahun 30 tahun pada akhirnya menang Thor Jagr Kanone sama bisa main di UCL. Menurut gue ada kisah yang luar biasa. Ketiga gue Harry Kane sih. Udah paling gitu aja di episode kali gini. Lu ada tambahan lagi aja sebelum kita tutup ya?
Awal 2024 menurut gue sih bakal menarik banget ya, bukan cuman dari Bundesliga yang masih ada Leverkusen dan Bayern di puncak, tapi juga gue tahun ini benar-benar excited buat ngikutin Piala Asia dan juga Piala Afrika. Karena Piala Asia kan ada Indonesia. Kalau Piala Afrika sih kayaknya dengan bagaimana Maroko main ya di tahun lalu gitu di Piala Dunia, kayaknya di Piala Afrika tahun ini bakal jadi salah satu Piala Afrika paling seru sih. Karena bintangnya tuh banyak banget tahun ini.
Iya. Lu ada tambahan lagi tadi mungkin singkat aja?
Kalau mau ngelihat duel ya, perebutan satu slot di tengah untuk timnas Jerman, bisalah nonton Brighton Hove Albion sama Spurs, ada Pascal Gross. Sama yang lagi on fire nih Kai Havertz nih, ada Arsenal lawan West Ham United.
Oke.
Di hari Jumat ya.
Oke. Oke, kalau gitu aja di episode kali ini. Gue Garan pamit.
Gue Reza pamit.
Gue Adrian pamit.
Sampai jumpa di episode Spiltak berikutnya. Bye.